Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija i Turska u Beogradu potpisale sporazum o međusobnom ukidanju viza. Sejdi je optužio srpske ekstremističke snage za nasilje u severnom delu Kosova. U Bratuncu danas pomena stradale Srbe tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Ujedinjenim nacijama komemoracija povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Zbog sumnje da je prevarila turiste, protiv turističke agencije Conte podneta krivična prijava. 64 osobe poginule u dve eksplozije u Ugandi. Sutra sunčano, popodne pljuskovi, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon izjave kosovskog ministra policije da će na sever Kosova poslati specijalne jedinice i oštrih reakcija koje su usledile iz Beograda, analitičar Dušan Janjić upozorava.
Mislim da je predsjednik Tadić izjavom kako se ratne preti tom retorikom dodao više ulja na vatru nego što je potrebno. Sad se odvija neka vrsta, ajde kažemo, medijskog rata u kome nažalost zveckanjem oružjem postaje ono uobičajena sintagma.
Povodom najnovijih incidenata u Hrvatskoj i poruka mržnje prema Srbima koje su se mogle čuti u pojedinim gradovima, čućemo i predsjednicu Centra za razvoj demokratije iz Splita, Seminu Lončar.
Ti incidenti, iako izgledaju da su sporadični i da se radi samo o incidentima, ja smatram da oni nisu ni sporadični i da se radi samo o incidentima.
Uz mnogobrojne crkve i hramove, proglašene najvećim na Balkanu, u Srbiji su počeli da niču i monumentalni krstovi. Za naš program govori Nišlija Dragan Milošević, koji je inicirao i napravio projekat izgradnje krsta višeg i od skulpture Hrista u Rio de Janeiro i od kipa Slobode u Njujorku.
67 je u Skoplju. Ako već nešto uredimo da bude, onda da bude jedinstveno.
A da li ste znali da postoji jedan malo viši u Rusiji?
Znali smo, ali rekli smo na Balkanu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Turske Vuk Jeremić i Ahmed Davutoglu potpisali su u Beogradu sporazum o međusobnom ukidanju viza za građane dve zemlje. Tokom posete turske državne delegacije koju predvodi premijer Recep Tayyip Erdogan, potpisano je i više sporazuma koji će omogućiti turskim građevinskim preduzećima učešće u izgradnji autoputeva u Srbiji. Premijeri Turske i Srbije Recep Tayyip Erdogan i Mirko Cvetković izjavili su posle razgovora u Beogradu da će dve zemlje nastaviti zajednički da rade na uspostavljanju mira i stabilnosti na Balkanu, kao i na jačanju saradnje na političkom i ekonomskom planu. Kada je reč o Kosovu, Cvetković je rekao da će odnos Srbije prema tom pitanju nakon donošenja odluke Međunarodnog suda pravde biti isti kao i do sada.
Dakle, mi smatramo da ne treba ići na konflikt koji će biti zamrznut i trajno da ostane, već da treba ići u njegovo rešavanje, da će ta odluka pružiti impuls mogućnosti da se uđe u dijalog i da će se kroz dijalog naći rješenje koje je prihvatljivo za obe strane, jer je to jedini sigurni način da se konflikt izbegne u budućnosti.
Premijer Mirko Cvetković, Recep Tayyip Erdogan, rekao je da veruje da razlike u gledanju na pitanje Kosova između Srbije i Turske neće kočiti razvoj bilateralnih odnosa.
Naši stavovi u vezi Kosova nikada nisu bili prepreka koja će zasiliti naše bilateralne odnose. Ovdje se radi o jednom uzajamnom razumijevanju između naše dve zemlje. Odnosi Srbije i Turske su druga tema, a Kosovo je sasvim druga tema. A kada je u pitanju stabilnost Balkana, znači on treba da se obavi u okviru procesa demokratizacije, treba izvršiti demokratizaciju na Balkanu. Jer znate da mržnja nikad nijednoj zemlji nije bilo odgovorna.
Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan. Predsjednik Kosova Fatmir Sidio optužio je u godišnjem govoru pred poslanicima Skupštine Kosova srpske ekstremističke snage za nasilje koje se dešavalo u severnom delu Kosova. Još uvek deluju kriminalne snage koje nastavljaju da smetaju uspehu Kosova tako što prouzrokuju i stvaraju nasilje i teror u određenim delovima zemlje, naročito u severnom delu Mitrovice. To je direktno pod naredbom onih koji su na brutalan način raskrvarili Kosovo i tokom poslednje decenije 20. 20. veka, rekao je Sejdiju. On je pozvao srpske političare u Beogradu da se distanciraju od takvih grupa koje podstiču nasilje. Na vojnom groblju u Bratuncu danas će biti održan pomen za 3267 stradalih Srba tokom rata u Podrinju. Istovremeno, organizacije porodice i lokalnih boračkih organizacija Bratunca i Srebrenice organizovane poseta stratištima u Biljači i Sasama. A u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku biće održana komemoracija povodom 15. godišnjice genocida u Srebrenici. Komemoraciji će prisustvovati i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Turistička inspekcija podnela je nadležnom tužiloštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Beogradske turističke agencije Konte zbog sumnje da je prevarila turiste. Glavni turistički inspektor Stojan Rizanović izjavio je da je turistička inspekcija završila svoj deo analize i predala slučaj Konte policiji i tužiloštvu. U Londonu se danas nastavlja ročište na kojem se razmatra zahtev Srbije za izručenje bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića zbog napada na pripadnike JNA u Sarajevu 1992. Ganić je juče londonskom Sunday Telegrafu izjavio da će biti ubijen ukoliko bude izručen Srbiji. Vrhovni sud Crne Gore potvrdio je presudu apelacionog suda kojom je Damir Mandić okažnjen sa 18 godina zatvora zbog ubistva urednika podgoričkog lista Dan Duška Jovanovića, objavili su podgorički mediji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, najmanje 64 osobe poginulo, 65 je povređeno u skoro istovremenim napadima na dva restorana u glavnom gradu Ugande, Kampali. Jedan novinar sinoć je otet i zatim ubijen hicem u glavu na severu Meksika, saopštila je policija i navela da je on deveti novinar koji je ubijen u toj zemlji od početka godine. Ministri financija Evropske unije sastaće se danas u Briselu radi razgovora o načinima pooštravanja ekonomske politike. Od početka godine Grčka je na ivici bankrotstva i tržišta upozoravaju da bi se nešto slično moglo desiti i Španiji, Portugalu, Italiji i Irskoj. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy večeras će se preko televizije obratiti naciji povodom poreske afere najbogatije Francuskinje, nasljednice kozmetičke kuće L'Oreal Liliane Benancourt. Francuski tužioci pokrenuli su preliminarnu istragu povodom tvrdnji da je Betancourt tajno finansirala Sarkozyjevu izbornu kampanju. Nekoliko hiljada turista i naučnika okupljenih na uskršnjem ostrvu posmatralo je juče totalno pomračenje sunca. Ovaj prirodni fenomen, koji je bio vidljiv samo sa malog dela kopna, završio se na jugu Čilea i Argentine. Deo desne strane autoputa ispred mosta Gazela preko puta Sava centra, koji je bio zatvoren za saobraćaj zbog radova, od danas je otvoren. Kako se navodi u saopštenju Puteva Srbije, zbog radova od danas u 21 sat zatvara se leva strana autoputa u dužini od 900 metara kod Sava centra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ovim trenucima u posetu Sandžaku trebalo bi da stignu turski premijer Tayyip Erdogan i predsjednik Srbije Boris Tadić. Sa lica mesta javlja se naš dopisnik Enes Halilović.
Upravo se očekuje da u narednih par minuta u Dom kulture u Novi Pazar dođu premijer Turske Recep Tayyip Erdogan i predsjednik Srbije Boris Tadić, kao i nekoliko ministara iz vlade Srbije i vlade Turske. Naime, ovdje u Novopazarskom domu kulture bit će svečano otvoren turski kulturni centar koji nosi ime Ataturk, a kasnije u hotelu Dač bit će i radni deo posete gdje će ministri sa predsjednicima opština i gradonačelnicima, i to 7 opština iz ovog kraja, razgovarati o razvoju putne infrastrukture i očekuje se da bude potpisan protokol o izgradnji autoputa kroz Sandžak, a to je deonica autoputa Beograd i Južni Jadran.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na vojnom groblju u Bratuncu danas će biti održan pomen za 3267 stradalih Srba tokom rata u Podrinju. Istovremeno u organizaciji porodice i lokalnih boračkih organizacija Bratunca i Srebrenice organizovana je poseta stratištima u Biljači i Sasama. Na groblju na Zalazju, gde će biti služen parastos žrtvama za 69 poginulih civila i vojnika i 20 nestalih, izveštava Sadik Salimović.
Mladen Grujičić, opštinska organizacija poginulih i nestalih.
Mi svake godine tradicionalno obilježavamo taj dan stradanja da bi podsjećali na ono što se desilo i da bi pokazali da se i u Srebrenici vodio rat između dvije strane, ne samo između jedne, i da su tu stradali Srbi.
Majkama je najteže, njihova bol je duga, a sudbina neizvjesna. Ipak prisjećaju se mnogo boljih vremena i zajedničkog života.
Izgubila, što se kaže, dva brata vratića. S majem je bila zarobljena, dvoje djeci, muža izgubila, familije, majke je najteže daleko, bilo koja strana.
Nigdje ništa nimamo, sve popaljeno, sve pogorelo, nima sad ni posla, nima života, nima slobodi, nima ničega. Svi smo lijepo živili, slagao, s jednom drugom pomagao i zapošljavao i profesore predavao srpsku djecu, srbi muslimansku, nije bilo ovako što je sad su pozavaljali, nima ništa ni od djeci. Ja sam bar proturla godine.
Nikad više dobra ni one sloge ni mira. Ja prije kreni se kako sve komšija,
po
svojih komšija, što rekao onaj, isto koji kod oni svoji najrođeni. A šta danas?
Pa žao mi isto oni majki što im djece nima, koji naši što nima.
Obilježavanju 18. godišnjice stradanja Srba na Petrovdan, širom Srebrenice i Bratunca kao jednog od 18 najvažnijih datuma u novijoj istoriji srpskog naroda prisustvovat će, kako je najavljeno, Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U očekivanju mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, nakon poslednjih incidenata na severu zaoštrava se i retorika na liniji Beograd-Priština. Nakon izjave ministra policije u vladi Kosova, Bajrama Redžepija, da će vlasti na sever poslati specijalne jedinice policije radi uspostavljanja reda i mira, usledile su brojne oštre reakcije Beograda, a predsjednik Srbije Boris Tadić nazvao ju je otvorenom pretnjom ratom. Bajram Redžepi danas kaže da je njegova izjava pogrešno interpretirana, a reakciju predsjednika Srbije ocenio je frustriranom. Iz Prištine izveštava Amra Zineli.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da predsjednik Srbije Boris Tadić nije dobro interpretirao njegovu izjavu u vezi slanja specijalnih policijskih jedinica u severnom delu Kosova i da ponovo pokušava da potpiruje srpsku zajednicu na Kosovu. Ovo je jedna frustrirana izjava Tadića koji dalje ima iluzije o Kosovu. On ne može da se meša u naše unutrašnje poslove, o tome šta radimo i kako radimo u uspostavljanju reda i zakona. Prema tome, on bi trebao malo bolje da interpretira izjave i da gleda na svoje probleme, a naročito nakon Njujorka, kazao je Redžepi. Redžepi je naglasio da je sa Euleksom dogovoreno da se osnuju multijetničke snage koje već postoje, ali koje će se pridružiti i pripadnici srpske zajednice kako se ne bi stvorio utisak da su te snage uperene protiv srpske populacije. Po njegovim rečima, te snage će se boriti protiv kriminalaca bez obzira koje nacionalnosti oni pripadaju. To je potvrdio i šef Euleksa Yves Kermabon, koji u svom saopštenju naveo da nije bilo nikakvog dogovora u vezi slanja specijalnih policijskih jedinica na severu i da Euleks radi sa svim strankama na osnivanju i usavršavanju jedne multijetničke policijske jedinice. A Recep je za naš program rekao da slanje specijalnih policijskih jedinica u severnom delu Kosova dolazi sa zahtevom policije Kosova i Euleksa i to tokom operacije visokog rizika koje mogu da deluju bilo gde na Kosovu.
Nisu to jedinice koje patroliraju, nisu to jedinice koje su statične na nekom mestu, one su u centralnom nivou i reaguju samo po potrebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Srbija će sve svoje aktivnosti vezane za sever Kosova ostvarivati samo kroz saradnju sa međunarodnom zajednicom, rekao nam je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović. time odgovorio na najavu kosovskog šefa policije Bajrama Redžepija, koju je, kao što ste čuli, demantovao da će u zonu severnog Kosova poslati specijalne policijske jedinice.
Srbija radi uglavnom i opredelila se za koncept mirnog, tako da kažem, pružanja otpora kosovskoj nezavisnosti, diplomatski put i pravni putevi. Ono što u ovom trenutku Srbija radi jeste čeka rezultate Međunarodnog suda pravde. To bi trebalo da bude veoma brzo, pa ovu nervozu i ove inicijative, tako da kažem, sa Kosova, veoma opasne i veoma štetne, mogu da budu deo nervoze koja se u Prištini osjeća. Ostaje nam komunikacija sa međunarodnom zajednicom i rešavanje kosovskog problema mi možemo i moramo jedino preko međunarodne zajednice.
Znači, ono što se može obećati Srbima na severu Kosova su pre svega diplomatske aktivnosti.
To je pre svega, razume se, nadamo se da neće biti oštrih sukoba.
A ukoliko bude?
Onda će zasedati Vrhovni savjet nacionalne bezbednosti i doneti odluku.
Ocenio je Oliver Ivanović. U slučaju da specijalna policija Kosova pokuša preuzimanje kontrole nad severom, reakcija Srba biće jasna, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković. On pojašnjava.
Koliko bi došlo do ubacivanja specijalnih jedinica, ja sam siguran da bi se srpski i ostali nealbanski narod na severu Kosova samo organizovao i ja lično očekujem određeni vid podrške od Matice Srbije. Znači, jednostavno, mi smo se 10 godina branili od kosovskih institucija, 10 godina se u kontinuitetu borimo protiv tih institucija.
A ukoliko se samo organizujete, kakvu vrstu pomoći očekujete? U oružju, logističku ili kakvu?
Pa ja pre svega očekujem jednu diplomatsku i političku borbu Beograd. Znači, pre svega diplomatsku i političku borbu.
Je li moguća samo organizacija bez podsticaja sa strane?
Kako da ne, mi smo to svih ovih 10 godina pokazali da umemo, da možemo i da hoćemo da se samo organizujemo i da se jednostavno odbranimo od najezde Prištine.
Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. A politički analitičar Dušan Janjić kaže za naš program da reakcije Beograda na Redžepijevu izjavu dodatno zaoštravaju situaciju na Kosovu. On međutim ne veruje u eskalaciju nasilja na severu jer tamo, kako navodi, ima više zbunjenosti nego tenzija.
Bilo je logično očekivati da će Beograd reagovati na neki način da pokaže Srbima s Kosova da ne treba se plašati Redžepija. Međutim, ja mislim da je predsjednik Tadić tom retorikom dodao tu jedan, ajde kažem, više ulje na vatru nego što je potrebno. Sad se odvija neka vrsta, ajde kažem, medijskog rata u kome, nažalost, zveckanjem oružjem postaje ono uobičajena sintagma.
Uoči mišljenja Međunarodnog suda pravde, već je došlo do eskalacije nasilja. Postoji li opasnost da se ono i nastavi?
Man kaže, ja sam tamo bio pre 2-3 dana. To se ne osjeća među običnim građanima. Postoji neka zabrinuto. Šta to Beograd u stvari hoće? Nije im uopšte jasno da li Beograd od njih diže ruke. Da li Beograd zaista nudi podelu da bi digao ruke od drugog dela Kosova? Da li Beograd u stvari ima neku genijalnu taktiku koju ovo zaoštravanje treba da pretvori u nekakav dobit? Dakle, tamo više ima znakova pitanja i nepoverenja i u lokalne političare i u Beograd. Pa naravno, oni još manje veruju Prištini i međunarodnoj zajednici.
Šta je to što Beograd u ovom trenutku radi?
Moram kažem da i meni koji, ajde, to mi je i profesija da prati, nije baš jasno. Dakle, na unutrašnjem planu politika Beograda je odavno u kolapsu. Politika prema Srbima na Kosovu.
Politički analitičar Dušan Janjić opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U danu kada premijer Turske posećuje Novi Pazar, zvanično stupa na snagu odluka Ministarstva za ljudska i manjinska prava o raspuštanju Nacionalnog saveta Bošnjaka. Ova odluka dodatno je produbila nesuglasice i napetosti u Sandžaku. Samir Tandir, predstavnik izvršnog odbora Nacionalnog saveta Bošnjaka, kaže da je na osnovu proste većine savet regularno formiran na sednici 7. jula, a da Beograd naknadno pokušava da prekraja izbornu volju Bošnjaka.
Nema sumnje da je ovdje na sceni riječ o organizovanom političkom kriminalu sa ciljem ignorisanja izborne volje Bošnjaka, a radi održavanja poltronskog statusa sandžačke politike prema Beogradu.
Samir Tandir u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava tvrde da Bošnjački nacionalni savjet nije formiran do kraja zakonskog roka i da će biti doneto rješenje o obrazovanju privremenog organa upravljanja nacionalnim savjetom, dok predstavnici Bošnjačkog savjeta najavljuju tužbu Ustavnom sudu i postupak pred Strasburom, Komitet pravnika za ljudska prava traži da se utvrdi odgovornost nadležnih iz ministarstva jer smatra da je ono odgovorno za konfuznu situaciju u Sandžaku. Nije bilo logike da se menjaju izborna pravila za Bošnjački nacionalni savjet, kaže Milan Antonijević, izvršni direktor JUKOM-a.
Sami izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina shvaćeni su očigledno kao veoma bitna politička poluga koja će se kasnije koristiti u nekim drugim situacijama. Nažalost, nije se ušlo u samu suštinu ovih nacionalnih saveta, a to je da oni uređuju oblast kulture, informisanja, nekih drugih oblasti koje bi trebalo samo da dovedu do toga da se manjinske zajednice osjećaju sigurno. I samo ministarstvo je od početka vodilo jednu prilično političku igru i nažalost nije shvatilo koja bi uloga tu trebalo da bude jednog ministarstva koje se ljudskim i manjinskim pravima. To nama sve ukazuje da je očigledno došlo do nekog disbalansa koji, nadam se, neće prouzrokovati neke teže efekte, a ukoliko i prouzrokuje neke teže efekte, mislim da imamo adresu koja će biti odgovorna za to.
Iz Komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Praćenje finalne utakmice svjetskog prvenstva između Holandije i Španije tragično se okončalo u Ugandi, gdje je više od 60 ljudi ubijeno, a preko 70 povređeno u duplom bombaškom napadu somalijskih ekstremista bliskih Al-Kaidi, beleži Biljana Jovićević.
Za dva odvojena napada na fudbalske navijače u Kampali koji su pratili finalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu osumnjičena je grupa milicije Al-Shabab, lojalna Al-Kaidi, navode bezbjednosni izvori u Ugandi. Jedna eksplozija dogodila se na otvorenoj terasi jednog etiopskog restorana gdje su se okupili fudbalski navijači, a druga u blizini ragbi kluba u popularnom istočnom dijelu grada gdje se nalaze noćni klubovi. Fudbalski navijač Džuma Seiko sjedio je na terasi restorana Etiopsko selo kada je čuo prve detonacije u blizini. Gledali smo fudbalsku utakmicu ovdje i kada je ostalo otprilike 3 minuta do kraja meča, eksplozija je stigla sa one strane i bila je tako glasna. Ja sam sjedio tamo i u sekundi sve je otišlo. Ubijeno je skoro 50 ljudi ovdje. Prema zvaničnicima Ugande, nacionalna žrtava bit će kasnije objavljena. Američka ambasada ranije saopštila da je među poginulima i jedan Amerikanac. Američka državna sekretarka Hillary Clinton oštro je osudila napad i rekla da će Sjedinjene Države raditi zajedno sa uganskom vladom da počinioce izvedu pred sud. Portparol Bijele kuće saopštio je da je američki predsjednik Barack Obama jako rastužen zbog gubitka života kao rezultat ovih užasnih i kukavičkih napada. U prvom trenutku niko nije preuzeo odgovornost za napade, ali su vlasti u Kampali odmah osumničile grupu Al-Shabab, čije je sjedište u Somaliji. Portparol uganske armije Felix Kulai rekao je da su identifikovali jednu glavu somalijske nacionalnosti za koju pretpostavljaju da su ostaci tijela jednog od dva bombaša samoubice.
Policijska uprava Šibensko-kninska još utvrđuje činjenice oko etnički motivisanog napada na srpske turiste u Vodicama. Najnoviji incident, kao i prošlonedjeljni veliki transparent sa porukama mržnje koji je osvanuo u Splitu uoči četvrtfinalnog teniskog meča Davis Kupa, samo govore da pravog pomirenja između Srba i Hrvata još nema, iako je od rata prošlo 15 godina. Upozoravaju analitičari i predstavnici nevladinih organizacija u Hrvatskoj, a prenosi iz Zagreba naša Ankica Barbir Mladinović.
Policija još ne zna ime napadača na Beograđane Milko L. i njezinog bratića kojeg je prema njihovom iskazu, a i iskazu jednog očevica vodičkoj policiji, 8. srpnja poslije podne u Vodicama pretukao jedan mladić na skuteru u salvu uvreda i psovki. Marš vanka iz Vodica, bešte kući četnici, ovdje niste dobro došli. Glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor.
Oštećena osoba, dakle vozač toga vozila, niti mopedista nisu ništa prijavili policiji. Ta osoba koja je navodno ozlijeđena u tom događaju nije zatražila liječničku pomoć, zapravo nemamo njegovu prijavu. Ali svejedno mi postupamo u cilju utvrđivanja činjenica da vidimo što se dogodilo i pronalaska osobe koja je u to vrijeme upravljala mopedom.
Slobodna Dalmacija prenosi kako je ozlijeđeni Beograđanin pomoć potražio kod privatnog liječnika koji je navodno utvrdio da mladić ima potres mozga i udarac laktom u čeljust. A sve se, po riječima njegove rođakinje, dogodilo kad je izišao iz auta i vozača skutera koji mu je prepriječio put, upitao treba li mu pomoć. Za uzvrat je dobio udarac od kojeg je ostao bez svijesti. Voditeljica Centra za razvoj demokracije Semina Lončar podsjeća i na prošlotjedni golemi transparent mržnje kojim je u Splitu dočekana teniska reprezentacija Srbije.
Ti incidenti, iako izgledaju da su sporadični i da se radi samo incidentima, ja smatram da oni nisu ni sporadični niti da se radi samo incidentima.
Političke, kulturne i privredne elite Hrvatske i Srbije relativno su se brzo pomirile, ali u društvu ta pomirba još nije dovoljno provedena, ističe sveučilišni profesor političke filozofije dr. Žarko Puhovski.
Što se meni čini gorim od svih incidenata, zbiva to da komentatori na televiziji sa simpatijama i poštovanjem govore o prostačkom ponašanju publike na teniskom meču protiv igrača iz Srbije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Juče je na ulazu u Kragujevac postavljen veliki krst koji je vidljiv za sve prolaznike autoputem, odnosno koridorom 10. Krst je visok 18, raspona 11 metara i odluku o tome donela je gradska skupština. Šta kažu Kragujevčani?
Možda bi trebao da bude mnogo veći i na nekom boljem mestu, na nekom uzvišenju.
Pa imali smo mnogo preči stvari da svoj narod pomogne pre krsta možda. Imamo mi krsteva, ali ne idu ljudi da se krste.
Sve to lepo označava pravoslavlje, našu veru, označava Kragujevac, daje simbol Kragujevcu kakav je uvijek i bio. Međutim, mislim da je to mnogo glamurozno. Trebalo nešto simboličnije.
To je odlično. Mi smo svi pravoslavci. Šta će taj krst da smeta? Ništa. Lepo izgleda, baš ono veličanstveno kad uđeš u grad.
Nemam primjedbe nikakve na to.
Ja sam razočarana. Bolje da su se te pare od krsta uložila u porodilište, u bolnicu, bilo šta. Apsolutno sam protivnik toga. Ali narod niko ne pita, pita se vlast.
Ako je Kragujevac grad u kome je prvi takav krst u Srbiji, Niš je grad u kome će biti najveći, ne samo u Srbiji, već na čitavom Balkanu. Biće postavljen 2013. godine povodom 1700 godina Milanskog edikta, kada je car Konstantin priznao hrišćanstvo, doduše u vrijeme kada na Balkanu još nisu stigli Sloveni. Inicijator i autor ovog projekta je niški privatnik Dragan Milošević.
Nije to samo krst, gospođo, to je u stvari ceo kompleks cara Konstantina. Imate znači krst sa muzejom Konstantina, amfiteatar, imate hotel, medija centar, kongresnu salu, jedan veliki plato, znači nije samo krst.
Počekajte, ta Sloveni nisu ni postojali tu.
Evo, pazite, nismo mi mislili da to napravimo, da su oni postojali, nisu postojali. Mi smo samo htjeli da caru Konstantinu se privideo krst i to je bilo rješenje, znači ovim pobeđuju. I da smo da neko obreže hrišćanstva bude, znači kao rodni grad cara Konstantina, da to bude obreže grada Niša. Eto, samo to.
Krst će biti, kažu, najveći na Balkanu, pa i šire.
Jeste. Pa jeste, 82 metara će biti.
A kako ste došli baš do toga da bude 82 metara?
Po veličini ovih ostalih koji su bili, 67 je u Skopju. Ako već nešto uredimo da bude, onda da bude jedinstveno. Jer smo htjeli da time napravimo da bude kao atrakcija.
A da li ste znali da postoji jedan malo viši u Rusiji?
Znali smo, ali rekli smo na Balkanu.
I koliko će to koštati?
Pa po prvim procenama negdje oko 2 miliona eura.
A ko su donatori? Pretpostavljam, vi ste uspješni privrednik.
Imamo, da, znači, to je sve zatvoreno. Znači, finansijska konstrukcija je zatvorena cijela.
Su to samo privatnici ili učestvuje grad Niš ili učestvuje Republika Srbija ili...
Učestvuju svi ljudi dobre volje, znači ima i države, ima i svega.
Sociolog religije Srđan Barišić kaže da postavljanje vidljivih verskih obeležja kao što je onaj u Nišu ili na Evropskom koridoru kroz Srbiju šalje sasvim jasne poruke.
Samim tim što će on biti lociran pored koridora upravo je asociranje onog osnovnog mita o bedemu u hrišćanskom Evrope, o kosovskom mitu i svemu onome što Srbiju pozicionira na onoj ulozi da je bedem hrišćanstva. I zbog toga govorim, kažem da je to jako značajno kao potvrda tog konzervativnog modela, da prosto svi Srbi su pravoslavci i vi prolazite kroz pravoslavnu zemlju i upravo evocira sve one sukobe gdje je Srbija, to jest ona politička struktura koja je imala značajnu ulogu u sukobima 90-ih u stvari štitila hrišćanstvo. u sukobima sa, primjer radi, Albancima ili nečem slično.
Sociolog religije Srđan Barišić opširniji o ovome u našem regionalnom programu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Turska u Beogradu potpisale sporazum o međusobnom ukidanju viza. Sejdi je optužio srpske ekstremističke snage za nasilje u severnom delu Kosova. U Bratuncu daman na spomen na stradale Srbe tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Ujedinjenim nacijama komemoracija povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Zbog sumnje da je prevarila turiste, protiv agencije Conte podneta krivična prijava. 64 osobe poginule u dve eksplozije u Ugandi. Sutra sunčano, popodne pljuskovi, jutarnje temperatura oko 20, najviša dnevna 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!